Hoe dien jy die Here? Ons het nou 'n hele maand waar ons bietjie gefokus het op die uitreikprojekte van ons gemeente. Ons het gefokus daarop dat die Here wil hê elkeen van ons moet in sy diens besig wees, net die hele oproep stuur my. En ons die vraag, hoe dien jy die Here? Doen jy dit met hart en siel soos ons Here Jesus ons dit leer? En nou het ons mos 'n vreemde manier, as ons nou hierdie vraag hoor, en ons hoor nou, dis nou die tema waaroor die prediking gaan, dan dink ons, nee, dis so jammer, so en so is hy nou hier nie. Want hulle is byna nooit in die erediens nie, en ek is seker hulle is ook nie by uitreikprojekte nie, hulle is nie in 'n klein groep nie, en dit sal goed wees as hulle hierdie preek hoor, maar dit help nie mens preek vir die bekeerdes nie. Nou wil ek vanaand jou iets wys uit die Here se woord wat dalk nie vir jou so baie lekker gaan wees om te hoor nie. In die boodskap van vanaand en dit wat ons sien wat Jeremia destyds aan die volk van die Here gerig het, is nie gerig aan hulle wat eintlik op die oog af hulle dienswerk gedoen het nie. Dit is eintlik juist gerig aan hulle, so wat ek bedoel. Maar is nie op hulle gerig wat nooit daar was nie. Dis nie op hulle gerig wat nie by die tempel uitgekom het, dis juis op hulle gerig wat gedink het, hulle doen reg. Miskien moet ons ook mooi luister na dit wat die Here deur Jeremia in hierdie gedeelte destyds aan die volk gesê het. Kom ons lees Jeremia 7 vers 1 tot by 15, dis die 83 Afrikaanse vertaling. Dit is die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het. Gaan staan in die poort van die huis van die Here en roep daar hierdie woorde uit. Al julle Judeërs wat by hierdie poorte ingaan om die Here te dien, hoor die woord van die Here. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel, maak julle lewe en julle dade reg, dat ek julle kan laat bly in hierdie land. Moenie julle vertroue stel in leuns nie. Julle sê, ons is veilig. Dit is die Here se tempel, dit is die Here se tempel, dit is die Here se tempel. Maak liewers julle lewe en julle dade reg. Doen aan mekaar wat reg is. Moenie vreemdelinge, weeskinders en weduwees onreg aandoen nie. Moenie mense onskuldig om die lewe bring in hierdie land nie en moenie ander gode dien nie. Dit sal onheil oor julle bring. As julle aan my gehoorsaam is, sal ek julle in hierdie plek laat bly, in hierdie land wat ek vir altyd aan julle voorvaders gegee het. Julle vertrou op leuns wat julle niks gaan baat nie. Julle kan mos nie steel, moor, egbreuk pleeg, vals ere aflê, wierookoffers vir Baal bring, ander gode dien vir wie julle glad nie ken nie. My dan ook nog in hierdie tempel wat na my naam genoem is, kom dien en sê, ons is veilig nie. En dan gaan julle maar voort met al hierdie gruwelike dinge. Het hierdie huis wat na my naam genoem is, vir julle 'n rowerspilonk geword? Ek het gesien wat julle doen, sê die Here. Gaan na Silo toe. Na die plek waar ek voorheen my naam laat woon het, gaan kyk wat het ek aan hom gedoen oor die sonde van my volk Israel. Jy het al hierdie dinge gedoen, sê die Here. Ek het vroeg en laat met julle gepraat, maar julle het nie geluister nie. Ek het julle geroep, maar julle het nie geantwoord nie. Daarom gaan ek met hierdie huis, wat in my naam genoem is, en waarin julle julle vertroue stel, en met hierdie land wat ek aan julle en aan julle voorvaders gegee het, net so maak soos ek met Silo gemaak het. Ek sal julle verwerp, soos ek julle broers, die hele nageslag van Efraim, verwerp het. En dan in die rest van die hoofstuk is dit eintlik 'n uitbreiding op hierdie hele tema wat die Here sê, as julle julle nie bekeer nie, dan kom die moeilikheid. Ons het dit gesien in hierdie gedeelte. Jeremia praat duidelik met die mense wat by die tempel is. Vers 2 sien ons dit. Die Here het vir hom hierdie opdrag gegee, nee, gaan staan in die poort van die huis van die Here en roep daar hierdie woorde uit. Al die Judeërs wat by hierdie poorte ingaan om die Here te dien, hoor die woord van die Here. En dan vervolg dit. So, hy praat met hulle wat daar is by die tempel. Hulle wat lyk of hulle aktief in die Here se koninkryk besig is. Hierdie was die tempel van Salomo wat ter sprake was. Nog voordat dit deur Nebukadneser en sy soldate hier by 586 voor Christus verwoes is. Was 'n pragtige groot gebou. Aan die buitekant was daar volgens oorlewering 7 ingange waar die volk dan nou in en uitgegaan het, en ook by die middelste gedeelte, ons gaan nou na 'n prentjie kyk, was daar ook sulke ingange. En is by een van die ingange wat die Here vir Jeremia sê, gaan staan daar. Praat met die mense wat daar in en uit gaan, daar by die tempel. En staan daar ergens buite, daar waar die heidene of die afvalliges is nie. Hy staan hier by die tempel, daar waar die gereelde besoekers is. Hy praat met hulle wat in die tempel is. En dan kom die waarskuwing, vers 3 en vers 4. So sê die Here, die Almagtige, die God van Israel, maak julle lewe en julle dade reg, dat ek julle kan laat bly in hierdie land. Moenie julle vertroue stel in leuns nie. Julle sê, ons is veilig. Dit is die Here se tempel, dit is die Here se tempel, dit is die Here se tempel. Kan jy dink hoe hierdie woorde soos 'n klomp koue water op daai Israeliete moes geval het? Want hulle is dan nie by die tempel. Die tempel was nog altyd die plek waar die Here is. Destyds toe Salomo voorgegaan het, toe hulle die tempel in gebruik geneem het, toe was daar 'n rookwolk wat in die allerheiligste ingetrek het, absoluut simbool van die teenwoordigheid van die Here. Hulle is nou hier. Kyk bietjie na hierdie prentjie van die tempel. Dis nou maar 'n namaaksel, nie die tempel bestaan lankal nie meer nie. Hoekom sal hulle nie hier veilig wees nie? Hulle is hier by hierdie grootse gebou. Die Here self het gesê hoe die tempel moet lyk. Hy het dan lankal beloof hy sal hulle God wees, hy sal hulle nie verlaat nie. Dis hier waar hulle kom offer, dis hier waar hulle kom bid. Wat is dan die probleem? Daar was sekere verontwaardiging onder sy luisteraars. Want in hulle gedagtes was dit wat hy gesê het regtig onvanpas. En dit het hulle nie net ongemaklik gemaak, dit het hulle later al hoe kwaader gemaak. Ons lees uiteindelik hier in hoofstuk 26, dat hulle Jeremia met soveel woede bestorm, dat hulle hom wil doodmaak, letterlik wil doodmaak. Mense is baie keer so seker dat jy reg is, en dat jy onskuldig is, dat iemand se negatiewe evaluering van wat jy sê of doen, jou baie kwaad maak. Jy wil nie dit hoor nie. En die mense raak gewoon daaraan om jouself te regverdig. Daar is selfs so iets wat die sielkundiges vir jou uitwys. Dis typies mens om dit wat jy doen vir jouself te rationaliseer. En dan luister jy moeilik wanneer iemand vir jou sê, wag 'n bietjie, iets is nie reg nie. En nou gebeur dit met die volk hier by die tempel. Hulle verstaan gewoon nie, hulle kan net nie insien dat wat Jeremia vir hulle sê dalk waar is nie. Maak hulle kwaad. En wat Jeremia vir hulle sê is gewoon dit. Ja, julle is hier by die tempel. Dit lyk mooi. Maar die Here ken julle harte. Die Here weet wat leef ten diepste in julle harte. Hy weet wat julle diepste motivering. En die Here sê julle moet regkom. As jou hart so lyk, help dit nie dat jy by die tempel is nie. Help dit nie dat jy al hierdie rituele uitvoer nie. Help nie dat jy al hierdie aksies doen nie. Want in hulle harte is dit nie reg nie. Wat is fout in hulle harte? Jeremia sê, julle tree in onreg teenoor mekaar op. Hy sê, julle doen vreemdelinge, weeskinders en weduwees onreg aan. Die wat nie hulle self kan help en beskerm in die samelewing nie, die weerloos is. Julle vernietig hulle. Julle bring mense om die lewe, onskuldig is. Waarskynlik politieke vyande. Julle dien afgode, sê hy. Gode wat julle nie eens ken nie. Julle vertrou op leuns wat julle mekaar inprent, sê hy. Julle steel, julle moor, julle pleeg egbreek. Julle lê valse ede af. En dan, sê hy, het julle die vermetelheid om ewe vroom tempel toe te kom en die Here hier te kom aanbid en hier vir hom te kom offer. En dan sê Jeremia, dink julle die Here kom dit nie agter nie? Dink julle julle kan vir die Here wegsteek wat regtig in julle lewens gebeur? Uiterlik is die rituele in plek. Hulle doen alles volgens die boek, soos wat die Here vir hulle gesê het, lank terug, volgens hoe die priesters daar by die tempel hulle lei. Maar wat in hulle harte gebeur, is 'n groot probleem. Jeremia sê, julle dink dis veilig hier. Julle dink, julle sal niks oorkom nie. Dink weer. Julle is nie onantastbaar nie. En die Here weet, die Here weet wat in julle harte aangaan. En dit gebeur baie maklik met elkeen van ons. Dat ons onsself ook op hierdie manier regverdig, nee, dat ons sê, ja, maar ek bid. Ek lees die Here se woord. Ek is in my klein groep, ons het gereelde byeenkomste. Ek is in die eredienste, ek weet daarom wie is die dominees. Ek weet daarom as 'n ander dominee kom preek, hy is nie van ons gemeente nie. Ek is deel van 'n uitreikprojek, of ek gee geld vir 'n uitreikprojek. Maar wat ten diepste in ons harte aangaan, wil ons nie aanspreek nie. Ons wil nie daarna kyk nie. Ons steek het selfs vir onsself weg. Maar die Here weet. Hy weet alles. Hy ken ons diepste hart, ons diepste gedagtes, ons diepste emosies. En die Here wil nie net uiterlike seremonies van ons hê nie. Hy wil dit hê wat ons met hart en siel in geloof en liefde aan hom en ons naaste doen. Die Here soek nie ons aksies nie. Hy soek nie ons rituele en ons aktiwiteite nie. Hy soek ons. Nou is dit ook nie verniet dat Jeremia vir die volk sê, luister, kyk 'n bietjie wat het met Silo gebeur. Onthou julle waar Silo? Daar waar Eli was, met sy twee korrupte seuns. Daar waar die ark van die Here was. Was korrup. Die tempeldiens het geen inhoud gehad nie. Dit was oppervlakkig. Dit was op die regte manier gedoen nie. En is vernietig. Die Here sê, as julle so aangaan, gaan dieselfde met hierdie fantastiese tempel gebeur. As julle tempeldiens met die verkeerde hartgesindheid gebeur, sê die Here, dan het dit vir my geen betekenis nie. Dan gaan ek julle verwerp, soos ek Efraim verwerp het, staan daar. Efraim was die noordelike 10 stammeryk. Op daai stadium, kan julle onthou, was Israel in 2 geskeur. Die noordelike 10 stamme was onder die noemer Efraim genoem. Die suidelike 2 stamme is onder die noemer Juda genoem. Op daai stadium is Efraim lankal weg in ballingskap. Assiriese koning het hulle weggevat. Nou is die dreigement wat die Here sê, julle gaan dieselfde pad loop as julle julle nie bekeer nie. Dit moes 'n geweldige ontnugtering gewees het. As jy daar by die tempel was en jy het nou mooi al jou goedjies kom doen en hier staan die profeet van die Here en hy sê nou hierdie boodskap in jou gesig vir jou. Ek dink dit het hulle baie ongemaklik gemaak, dit het hulle baie verontwaardig gemaak. En nou weet ons, Jeremia het lank gepreek. Hy het alles probeer. En uiteindelik het hulle nie geluister nie. En uiteindelik is hulle almal in ballingskap weg, Babel toe. En hulle was 70 jaar in ballingskap voordat van hulle weer teruggekom het na die beloofde land toe. En ek dink dis iets wat ons ook baie mooi moet na kyk. Is dit nie so dat ons ook voor die Here besig is met so baie dinge? Maar dat ons dalk nie heeltemal ernstig is oor presies wat diep hier in ons harte aangaan nie. Ons is betrokke by baie dinge. En ons is een van die min gemeentes in die GKSA wat regtig baie uitreikprojekte het. Gaan kyk maar. En op 'n manier kan ons sê, maar ons doen ons deel. Ons is regtig besig met die dinge van die Here. Maar die vraag is, hoe lyk dit hier in ons harte? Wat gaan hier in ons diepste binneste aan? Wat is die diepste motivering vir dit wat ons doen? Kan ons met eerlikheid sê, elkeen van ons, my ingesluit, dat ons diepste hartgesindheid reg is voor die Here? Wat gebeur by ons van maandag tot saterdag? Hoe tree ons op teenoor mekaar? Hoe tree ons op teenoor vreemdelinge, teenoor ons naaste? Hoe tree ons op teenoor hulle wat die weerloos is in die samelewing? Wat maak ons wanneer daar sosiale onreg gepleeg word? Wat maak ons wanneer daar teenoor ons onreg gepleeg word? Wat is ons diepste hartgesindheid? Wat is die, in vandag se rekenaartaal, die default waarmee ons reageer die oomblik wat die druk hoog raak? Dit is interessant. Jeremia wys vir hierdie mense van Juda uit, julle het die eerste, die tweede, die sesde, die sewende, die agste en die negende gebooie oortree in julle daaglikse lewe. Ons amper die hele wet. En hulle het gedink hulle is reg. Hulle het gedink hulle is veilig. Hulle het gedink die Here weet nie van hierdie ander goed nie, want die Here is net daar by die tempel. Natuurlik leef ons in die tyd van die Nuwe Testament. Ons Here Jesus het reeds gekom, hy het sy verlossingswerk op aarde kom klaarmaak. Hy het 'n nuwe bedeling gebring. Daar is nou nie meer 'n tempel waar ons moet wees nie. Ons liggaam is nou die tempel van die Gees, nê. Ons is nou hier saam met God permanent, oral waar ons gaan, want jy gaan mos nie sonder jou lyf ergens heen nie. Wat gaan in ons binneste aan? Is die vraag vir my en jou. Hoe dien ek en jy die Here? Met watter gesindheid? Is dit nie dalk so dat daar by ons ook hierdie idee is van die seremonies op 'n Sondag in die erediens by die kerkgebou en aan die tafel voor ons gaan slaap by die huise en dit is omtrent dit uiterlike rituele, uiterlike seremonies. En dan dink ons dis goed genoeg. Dan dink ons dis wat die Here van ons wil hê. Dan dink ons dis hoekom die Here ons gaan versorg en dis hoekom die Here ons gaan veilig hou en hoekom die Here ons gaan seën, want ons goedetjies is ons in plek. Wanneer ons later in die Nuwe Testament lees dat Paulus die Romeine oproep, dan sê hy, julle moet julle hele lewe aan God gee as 'n lewende en heilige offer wat vir hom aanneemlik is. En dan voeg hy by, Romeine 12 vers 2, julle moet nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Sien, nou is die denke weer. Spreuke 4, wees vooral versigtig met wat in jou hart aangaan, want dit bepaal jou hele lewe. Hoeveel keer het Jesus nie gesê, dit wat in jou gedagtes gebeur, is die bron van alles. Begin by ons diepste gedagtes. Begin by ons diepste hartgesindheid. En in ons totale lewe, nie net die paar rituele en seremonies waarmee ons dalk hier en daar besig is op 'n Sondag nie. Ons totale lewe, elke oomblik, moet spreek daarvan, dat alles wat ons dink, wat ons sê, wat ons doen, vanuit dit wat die Here in ons harte werk, na vore kom. Dis 'n belangrike gedeelte in Matteus 7 vers 21, waar Jesus sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. So, hoe dien ek en jy die Here? Mag het so wees dat ons ophou dink dat seremonies en rituele en die korrekte doen van dinge vir die Here genoeg is. Dat dit alles wat hy van ons wil hê. Mag die Here gee dat ons elke dag ons weer sal bekeer, weer sal vra, wat gaan hier in my hart aan? Wat gaan aan in my verhouding met die Here? Wat wil hy van my hê? Waar wil hy hê moet ek groei? Waaraan wil hy hê moet ek werk? Mag hy gee dat ons ook daadwerklik daaraan sal werk. Dit nie sal ontken nie, dit nie sal een kant toe skuif nie. Mag ek gee dat ons elke dag met 'n nuwe hartgesindheid tot hom sal nader, dat ons daarin sal groei en sal verdiep, dat ons op die werk wat hy in ons begin het sal voortbou, dat ons deur hom sal laat lei, deur die Gees, nee, wat in ons harte werk, wat ons herinner, wat ons oproep om die Here te dien. Mag het so wees, dat ons nie maar net gereeld in eredienste is nie, gereeld by die kerklike aktiwiteite en al die uitreikprojekte en al die ander dinge betrokke is nie, maar dat ons juis met hart en siel daar waar ons is, elke dag, die erediens van die lewe sal voortsit. Dat ons met hart en siel, met ons hele lewe, vanuit die regte hartgesindheid, die Here sal dien, loof en prys, soos hy dit wil hê. Amen. Hemelse Vader, ons dank U vir die seëning van die nagmaal. Die seëning van die woordverkondiging, die seëning van elke element van hierdie erediens. Ons dank U dat U met ons bly werk, dat U ons nie alleen los nie, dat U nie U rug op ons draai nie, maar dat U juist met ons besig bly. Wanneer ons U woord fyn beskou, ons lees wat Jeremia destyds vir die volk gesê het, dan besef ons dat het so dikwels met ons ook so gaan, dat ons dink ons is goed en reg, dat ons dink alles is veilig, dat ons dink U is tevrede met ons, terwyl ons eintlik heimlik soveel wegsteek en heimlik nie bereid is om die sondes uit te haal en daarmee te werk. Soveel kere dink ons, as ons maar net die aksies reg uitvoer, dan is alles reg. En dan verstaan ons so min daarvan, dat U ons self wil hê, ons hele hart wil hê, alles, ons hele lewe. Wys ons deur U Gees en deur die woord, en deur gesprekke met mekaar, o Here, waar dit is waar ons moet werk maak. Wys ons wat dit is wat nie reg is nie. Gee ons die krag en die oortuiging en die genade en die toewyding, die geloof, die vertroue, om daadwerklik daarvan werk te maak. Help ons om elke dag te bekeer, elke dag weer om te draai, elke dag weer te vra waar ons staan met U in ons liefdesverhouding met U. Ons dank U Here dat U ons allemaal saam ingebind het in Waakpadrand gemeente. Dankie vir al die wonderlike en positiewe dinge wat ons hier kan beleef, saam met mekaar. Dankie dat ons die hele maand daarin kon wy om mekaar op te skerp en op te roep, om ook deel te wees van ons gemeente se uitreik na buite. Leer ons om dit met die regte hartgesindheid voluit te doen. Leer ons dat U ons hele lewe wil hê. Nie net ons geld, nie net ons ondersteuning. Dankie Here dat U ons elkeen op 'n besondere pad neem. Dat daar vir ons elkeen bakens in ons lewe is. Daar waar daar groot dinge gebeur. Dankie dat U ons nie los nie. Juist ook nie wanneer dit swaar gaan nie. Ons dink aan hulle wat hartseer is. Wat met die dood gekonfronteer word in hierdie tyd. Ons dink aan hulle wat dodelik siek is. Hulle wat swaar kry, hulle wat eensaam is, hulle wat worstel. Hulle wat wonder, hulle wat huil. Hulle wat onreg beleef, hulle wat bang is. Mens met elkeen, o Here, wat na U roep om hulp en uitkoms, en gee hulle troos, en as dit U wil is, gee uitkoms, dat dit duidelik is, dat dit sigbaar is, dat daar weer lofliedere kan wees. Gee dat ons sal help, dat ons instrumente in U hand sal wees, om juist ook hierdie liefde en versorging en troos te kan bring. Wees met ons land en al ons mense in die tyd, o Here. Waar ons weer beleef het dat ons amptelik 'n nuwe president het, met nuwe leiers wat aangestel gaan word, is daar by ons die vurige hoop dat dit 'n nuwe begin sal wees. Dat ons 'n nuwe pad kan stap saam met mekaar. 'N pad van respek en deernis vir mekaar. 'N pad waar ons elkeen 'n plekkie in die son gun. 'N pad waar ons allemaal saamwerk, om dit wat U ons leer, gestalte te kan gee, dat daar voorspoed kan wees, dat daar vir elkeen geleentheid kan wees, dat daar regverdigheid kan wees. En ons bid U Here, dat U ons president sal seën, saam met al die ander leiers wat saam met hom moet werk. Soos U ons oproep in Paulus se brief aan Titus gee, dat hulle werk so kan doen, dat ons nog meer rustigheid en vrede kan hê dat ons u nog meer kan dien en aanbid en nog meer met hart en siel kan werk in die koninkryk, soos dit moet. Maak ons deel van die oplossing. Heer, dat ons lig sal skyn, dat ons so sout sal wees, dat ons so suurdeeg sal wees, dat ons die evangelie sal dra en alles wat ons dink en doen en sê. Seën ons, o Heere, wanneer ons 'n nuwe werkweek ingaan. Dank u dat u ons sondes vergewe in en deur ons Heere, Jesus Christus. Amen.